Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú él.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Բարի օր, շաբաթ օրը հունվարի 22-ը, նաև տարվա 22-րդ օրը։ Սկսում ենք աշխատանքը օրվա երիտասարդական լուրերով, երաժշտությամբ ու թեմաներով։ Max Liberty-ն է եթերում։ Հաղորդման ընթացքում այսօր ձեզ հետ կլինեմ ես, Սելինա Չիլինգարյանս։ Նախ համառոտ օրվա թեմաների մասին։ Digitech-ը Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում։ Հայկական նուրի տիկնիկը ցանկություններ է կատարում։ Այսօր Արնո Բաբաջանյանի ծննդյան 90-ամյակն է։ Ժամանակակից հայ արվեստը նփակում։ Ուստի մինչ հաղորդման հիմնական մասին անցնելը լսենք, թե ինչ է կատարվել աշխարում։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևել լրահոսին։
Այսօր աշխատանքային այցով Հայաստան է ժամանել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Հայաստանի եւ Վրաստանի նախագահներն այսօր այցելել են Սինոպսիս ընկերություն մասնակցել հայ-վրացական օլիմպիադայի փակման առողջությանը։ Վրաստանի նախագահը հայ եւ վրացի դիպրոցականներին խորհուրդ է տվել, չմոռանալով մայրենի լեզուն, սովորել նաեւ օտար լեզուներ։ Վրաստանում առաջին օտար լեզուն ներկայումս անգլերենն է, վստահ են, որ նման միտում կա նաեւ Հայաստանում, հայտարարել է Սահակաշվիլին։ Նախատեսվում է նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Միխայել Սաակաշվիլի առանձնազրույցը, որին կհաջորդի երկու երկրների պաշտոնական պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Այսօր կառավարությունում տեղի ունեցած Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել է, որ 2011 թվականին Հայաստանի տնտեսական աճը շուրջ կրկնակի անգամ կգերազանցի բյուջեով նախատեսված ցուցանիշը, քանի որ տնտեսությունում տեղի են ունեցել կառուցվածքային լրջագույն փոփոխություններ։ «Մենք տարին ավարտելու ենք մոտավորապես 2.4% տնտեսական աճով», ասել է Տիգրան Սարգսյանը։ Երեք մարդ զոհվել է եւ 50-ից ավելին վիրավորվել Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայում ուրբաթ երեկոյան տեղի ունեցած բախումների հետևանքով։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Ալբանիան ձգտում է Եվրամիության անդամ դառնալ, բայց երկրում, ինչպես հաղորդվում է, մեծ տարածում ունի կոռուպցիան ու բարձր գործազրկության մակարդակը։ Վրաստանում արևմուտքում Տխիբուլի քաղաքից ոչ հեռու Ածխի հանքավայրում այս գիշեր տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով մեկ հանքափոր է զոհվել։ Ըստ նախնական վարկածի պայթյունի պատճառը եղել է մեթանի արտահոսքը։ Անցած տարի Ածխի նույն հանքում տեղի ունեցած երկու պայթյունների հետևանքով 8 հանքափոր է զոհվել։ Ստամբուլում արդեն երկրորդ օրն է շարունակվում է Իրանի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ 5 պետությունների եւ Գերմանիայի ներկայացուցիչների բանակցությունների նոր փուլը։ Դիվանագետները հայտարարել են, որ պատրաստ են քննարկել Իրանի կողմից վերամշակված ցածր հարստացմամբ ուրանը Թեհրանի բժշկական ռեակտորի համար միջուկային վառելիքի հետ փոխանակման առաջարկը։ Հայաստանում տեղի են ունեցել վերջին 20 տարվա ընթացքում ուսանողական ամենախոշոր բողոքի ակցիաները։ Ուսման վարձերի բարձրացման դեմ դժգոհող հարյուրավոր ուսանողներ հավաքվել են քաղաքի կենտրոնում գտնվող պետական կառավարման համալիրի մոտ, նրանց հաջողվել է հեռացնել միայն ոստիկանության միջամտությամբ։ Ալ-Ղաիդա հաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Ուսամա բեն Լադենը հանդես է եկել հերթական հայտարարությամբ, սպառնալով հաշվեհարդար տեսնել խմբավորման կողմից գերված երկու ֆրանսիացի լրագրողների հետ, եթե ֆրանսիական զորախումբը դուրս չբերվի Աֆղանստանից։ Ռուսաստանի Նորիլսկ քաղաքում անհետ կորել են Նորիլսկի Պրավդա թերթի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Բելովը եւ նրա տեղակալ Արտյոմ Օրլովը։ 5-7 երեկոյան խմբագրություն են եկել, որպես իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ ներկայացած մի քանի անձինք եւ Բելովին ու Օրլովին տարել անհայտ ուղությամբ։ Լրագրողները հասցրել են միայն հայտնել, որ իրենց տանում են քաղաքից դուրս բացատրական զրույցի համար։ Այսօր տեղի ունեցել առաջադիմական կուսակցության համագումարը, որի ժամանակ կուսակցությունը որոշում է կայացրել միանալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Ոստիկանության Վանաձորի բաժնի ծառայողները պարզել են, որ մի քաղաքացի Լոռու մարզի տարբեր գյուղերից 2010 թվականի նոյեմբերի վերջերից մինչև դեկտեմբերի 28-ն ընկած ժամանակահատվածում գնել է 15 ձիմ, մորթել ու տավարի մսի փոխարեն Վանաձորի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցում 1 կիլոգրամը 1500-ից 2000 դրամով վաճառել է տարբեր անձանց։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հայտարարել է, թե 3 Ֆրանսիայի իշխանություններին է փոխանցել իմպրեսիոնիզմի վարպետներից Էդգար Դեգայի 37 տարի առաջ առևանգված կտավը։ 1870-ականների սկզբին ստեղծված ատամնացավով լվացարարուհիները կտավը հայտնաբերվել է վերջերս Նյու Յորքի Սոթբի աճուրդի պահեստարաններում և շուտով պետք է վաճառքի հանվեր։ Արվեստաբանները Դեգայի այս գործը գնահատում են 350-ից 450 հազար դոլար։
Այսօր երաժշտասերները նշում են Առնո Բաբաջանյանի 90-ամյակը։ Իր առաջին երաժշտական ստեղծագործությունը, Պիոներական մարշը, Բաբաջանյանը գրել է դեռ 9 տարեկանում։ Խորհրդային լավագույն ֆիլմերից շատերում հնչում են նրա հեղինակած կատարումները՝ «Առաջին սիրո երգը», «Երջանկության մեխանիկան», «Հարսնացուն հյուսիսից» և այլն։ Այսօր Առնոյի մասին ևս մեկ անգամ խոսել և մաեստրոին հիշել են նրա ժամանակակից երաժշտագետներն ու կատարողները, Նանեն է ներկայացնում։ Առնո Բաբաջանյանին երաժշտագետները բնորոշում են որպես բացառիկ տաղանդի և լսողության տեր կոմպոզիտոր և դաշնակահար, ով ստեղծագործել է տարբեր ժանրերում՝ սիմֆոնիկ, կամերային, էստրադային։ Երաժշտագետ Նելի Ավետիսյանը Բաբաջանյանի մասին ասում է.
Առնո Բաբաջանյան երաժշտության զարմանահրաշ երևի երևույթներից մեկը այն է, որ նա ի ծնե երևի աստվածատուր այսպիսի տաղանդ ուներ, մեղեդի կերտելու տաղանդ, անսպարք հնարականություն, գեղեցիկ մեղեդայնություն, շատ հետաքրքիր հարմոնիա։ Համենայն դեպս Առնո Բաբաջանյանի երաժշտությունը կարելի ընկալել ըստ երևույթին մի քանի նոտայից։ Դուք կարող եք ասել, որ սա Առնո Բաբաջանյանի երգն է կամ սա Առնո Բաբաջանյանի եսն է։
Երեք նրա արվեստի սիրահարները մտերիմները ծաղիկներ են դրել Կարապի լճի մոտ նրա արձանին, ապա այցելել Կոմիտասի անվան Պանթեոն։ Կոմպոզիտորի մտերիմները վերհիշում էին դեպքեր նրա կյանքից։ Մարտին Վարդազարյանը պատմում էր Դիլիջանում նկարահանված մի ֆիլմի մասին, որտեղ խաղում էր նաև Առնո Բաբաջանյանը։
Հարկավոր էր տեսնել Բաբաջանյանի կերպարը, որը հանդես էր գալիս որպես Մոսկվայից եկած երաժշտական քննադատ, մի խոսքով սա բացատրելի բան չի։
Երգչուհի Ռայիսա Մկրտչյանը, ով ժամանակին կատարել է Բաբաջանյանի ստեղծագործություններից շատերը, ասում է, որ մեծ կոմպոզիտորի հետ աշխատանքը հեշտ էր և հաճելի։
Ինքը շատ էմոցիոնալ մարդ էր, շատ հուզական, շատ իր հետ աշխատել անչափ հեշտ էր։ Նա միշտ ասում էր, Ռայ, ես վստահում եմ քո ինտերպրետացիային, քո, ասենք, երգի տվյալ կատարմանը, հա։ Ես հիշում եմ, որ թողնում էր, որ երգիչը, որտեղ սովորաբար երգիչները այնպես էր, որ երգիչները արդեն ճանաչված էին, Բելլան Դարֆինյան, Գյորգի Մինասյան, և ամեն մեկը չէ, որ իրենն է դնում, և իր համար շատ հաճելի էր, որ ամեն մեկը յուրովի է ներկայացնում երգերը։
Բաբաջանյանի Կարապի լճի մոտ գտնվող արձանը տարիներ առաջ, երբ նոր էր տեղադրվել, զայրացնում էր շատերին։ Քաղաքի դասական արձաններին վարժված մարդկանց համար այս արձանը այնքան էլ ընդունելի չէր։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոցի տնորեն Սամվել Սահակյանը ոչ միայն չի բողոքել ժամանակին, երբ տեղադրվել է արձանը, այլև շատ հավանում է այն։
Հիշում եմ, որ նոր էր բացվել Արցանը այստեղ, ինչպիսի աշոտաժ էր, ինչպիսի կարտիկներ կային, բոլորին բողոքի ցույցերի վերածվեց նույնիսկ, բոլորն ասում էին, որ սա հայտարարություն է, չի կարելի այսպիսի Արցան ունենալ, անցել է բավականի ժամանակ, հիմա ես նայում եմ Արցանի և հաճույք եմ զգում, ես հասկանում եմ, որ սա կլասիկ Արցանի տարբերակ չի, բայց չէր կարող Առնո Բաբաջյանը լիներ Ավետիք Իսահակյանի Արցանի նման Արցան, պահն է գտնված։
Այս տարի կոմպոզիտորի 90-ամյակի կապակցությամբ Առնո Բաբաջանյան հիմնադրամը տարին նշելու է որպես Բաբաջանյանական տարի, խոստանում է համերգներ, Բաբաջանյանի անվան դաշնամուրային մրցույթ և այլն։ Հինգրոպեից Մաքս Լիբերտին կվերադառնա եթեր, ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։ Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին, FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին, FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
So many times I stopped keeping track.
Your feelings changed like the weather.
children cry. The mystery tends to never wanna die. The answer is there, but will you ever try? Listen to the fire jar down below. Take back the liquor and the venom that corrals your ghost. What if
Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է, վերադառնանք խոստացված թեմաներին. Երեկ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում մեկնարկեց հանրակրթական Digitech 2011-ը, որը կտևի մինչև փետրվարի 11-ը։ Digitech-ի շրջանակներում ուսուցիչներն աշակերտները հնարավորություն կունենան օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները պատրաստել դպրոցին եւ դպրոցական կյանքին վերաբերող տեսանյութեր, աուդիոնյութեր։ Դրանցից լավագույնները կպարգևատրվեն եւ կտեղադրվեն սոցիալական կայքերում։ Մխիթար Սեբաստացու տեխնիկական վերազինմանն ու Digitech-ի մեկնարկին հետևել է Լիանա Մնացականյանը։ Երևանի Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում մեկնարկած թվային միջոցները հանրակրթության արդյունավետ գործիքներ միջազգային 3-րդ ստուգատեսի շրջանակներում կրթահամալիրի ինչպես նաև այլ դպրոցների աշակերտներն ու ուսուցիչները հնարավորություն ունեն ներկայացնել անհատական կամ խմբային աշխատանքներ, տեսադասել էլեկտրոնային գրիչներ ու գրատախտակների կիրառություն, սոցիալական ցանց ու ուսումնական տարածք, ուսումնական ինտերնետ ռադիո, տեսահոլովակներ, ուսումնական ֆիլմեր, էլեկտրոնային գրքեր, մեդիա հանդեսներ, ուսումնական կայքերը որպես ուսումնական տարածքներ, թվային միջոցներով ստեղծված այլ ուսումնական նյութեր։ Կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանի խոսքով ստուգատեսի արդյունավետության մասին խոսում են հարյուրավոր մարդկանց կողմից պատրաստված մոտ 1000 աշխատանքները։
Հետազոտական աշխատանքներ, տեսանյութեր, ամենատարբեր թվային գործիքներով արված, համակարգիչով, պրոյեկտորով, սկաներով, ֆոտոխցիկով, տեսախցիկով, համաձայն եք, չէ՞, ինչ որ ասում եք թվային գործիք, հա, արված աշխատանքներ Ընկերությունները անգամ ուրեմն բջջային հեռախոսով, ձայնագրիչով, մոնտաժային, ռադիոմոնտաժային, TV, ինչ որ հնարավոր է, բայց ուսումնական, որոնք կարող են օգտագործվել, որոնք օգտագործում են ուսուցչի սովորողի կողմից առանց տարիքային սահմանափակման.
Առաջին անգամ ստուգատեսին ներկայացված նյութերը կտեղադրվեն նաև YouTube, Facebook և մի շարք այլ սոցիալական ցանցերում։ Ըստ Play-յանի, իրենք ՏՏ ոլորտի մասնագետների և ընկերությունների հետ փորձում են արդիականացնել տեխնիկական հեղափոխություն իրականացնել հանրակրթության ոլորտում։ Յուրաքանչյուր դասարանում կա ինտերնետ, աշակերտներին տրվում են նոթբուքեր և նետբուքեր դասաժամն առավել արդյունավետ օգտագործելու համար։
Համաձայնեք, որ սա նաև իրական ուսուցում է, որտեղ սովորողը համաշխատանք է կատարում, ուրեմն թվային միջոց գործածելով, բան տեխնոլոգիաներ օգտագործելով հեռահաղորդակցության, այլ նաև սովորում այդ աշխատանքը ներկայացնել եղած ցանցերով, չէ՞, լայն հասարակությանը եւ մտնել կապ։ Լավ խիզախ քայլ է սառնում եւ շատ հրապարակային, կարծում եմ։ Հետո պիտի չմոռանաք, որ կազմակերպիչները իրենք սովորողներն են։
Ստուգատեսի շրջանակներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետները վարպետության դասեր են անցկացնում կրթահամալիրում։ Վիկիպեդիայի հեղինակներից Ալեքսեյ Չալաբյանը ներկայացրեց, թե ինչպես կարելի է կայքում նյութեր տեղադրել, խմբագրել։ Ըստ նրա, արդեն առաջին դասարանից երեխաները պետք է տիրապետեն նոր տեխնոլոգիաներին և կարողանան դրանք ճիշտ կիրառել։
Ցավոքսյոթե օգտագործում այս հատկոցները հիմա 5%-ից ավել են հնարավորություններից, որ կարելի է օգտագործել կրթական համակարգում։ Բայց չէ, ամեն ինչը բացվել ֆինանսների։ Դա ցանկության, դա ինտերեզմի պակաս է, դա գիտելիքների պակաս է, դա ինչ որ նոր բաներ փոցելու պակաս է, դա կրեատիվի պակաս է, դժվար ասել ինչ։
Arm Robotics-ի ներկայացուցիչներն էլ ներկայացնում էին իրենց ռոբոտները, դրանց ստեղծման և օգտագործման ձևերը։ Կազմակերպության կազմկոմիտեի նախագահ Ասատուր Պետրոսյանը նշեց, որ իրենք նպատակ ունեն մի շարք դպրոցներում ստեղծել խմբակներ, վեցի հետ արդեն ունեն պայմանավորվածություններ։
Դեմոս Հայաստանում հա զարգացած չի, բայց երբ որ ես ասենք ինձ հետա չկրեի, ես մտա որպես արտասահմանյան դպրոցնահ, որ տարիքից են մարդիկ զբաղվում նման բաներով եւ ինչ լաբորատորիաներն ա, ասացին որ ասենք չի Հայաստանում չկա, որտեղ նույնիսկ կային դպրոցներ, որտեղ հայ երեխեք են սովորում, իրանք լավ առաջադրում էին արտասահմանյան դպրոցներով, նաեւ դրա համար փորձեցինք սա փորձել։
Ստուգատեսի կազմակերպչական աշխատանքները կատարում են կրթահամալիրի 11-րդ դասարանի սաները։ Նրանցից ոմանք նույնիսկ դասընթացներ էին անցկացնում ուսուցիչների համար։
Ինչ հարցեր ունենք կապված համացանցի հետ, նյութը հրապարակելու հետ, այսինքն նյութ տեղադրելու։ Եթե հետևել եք մեր MSK.am կայքին, ուրեմն այնտեղ տեղադրված է կարգը, թե ինչպես պետք է հայտ ներկայացնել։ Մի փոքր դրա մասին եմ էլի խոսում ու իրենց ցուցադրում են, թե ինչպես պետք է նյութ ասենք քծվի YouTube կամ Slideshare.net, այսինքն պրեզենտացիաները։ Ու խոսում է դրա մասին, որ ավելի հեշտացնենք իրենց աշխատանքը։
Նոր տեխնոլոգիաների կիրառությանն անդրադարձան նաև ուսուցիչներ, ովքեր հատկապես կարևորեցին էլեկտրոնային գրատախտակների օգտագործումը։
Պետք է ուսուցիչները վերապատրաստվեն, իմանան բոլոր գիտելիքները, որպեսզի հաղորդեն կոնկրետ դասարանում էլեկտրոնային գրատախտակով ուսուցումը կատարվում, որը շատ արդյունավետ է, շատ ժամանակամիջոցով զգացինք դրա արդյունավետությունը, երեխաները շատ ավելի լավ են ընկալում նյութը, բացի այդ ֆոտոպտիկ եք օգտագործում, էլեկտրոնային գրիչներով ենք աշխատում, բոլորը ներտնային պայմաններում համակարգիչներ։
Կոնկրետ իմ երեխաների փորձով կարող եմ ասել, ուղղակի ավելի հետաքրքիր է դարձնում ուսուցումը և երեխաները հաճույքով սովորում են։
Հանրակրթական Digitech 2011-ը կավարտվի փետրվարի 11-ին։ Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty։ Ժամանակակից արվեստը հստակ բնորոշում մինչ այժմ չի ստացել։ Մասնագետներն ասում են, որ այն շատ սուբյեկտիվ է, շատ զգայական ու հաճախ անհասկանալի։ Ինչպիսի խնդիրներ ունի ժամանակակից արվեստի միակ նորարար փորձարարական արվեստի կենտրոնը Հայաստանում, ովքեր են համագործակցում կենտրոնի հետ և ինչ ներդրում է ունեցել ՆՓԱԿ-ը նախորդ տարի հայկական ժամանակակից արվեստում։ Անին է զրուցել ՆՓԱԿ-ի կինոյի թատրոնի բաժնի ղեկավար Գագիկ Ղազարեի հետ։
ՆՓԱԿ-ը Հայաստանում ժամանակակից արվեստի թերևս միակ կենտրոններից է, հիմնադրվել է 1992-ին, ամեն տարի այստեղ կազմակերպվում ու անցկացվում են մի քանի տասնյակ ցուցահանդեսներ ու փառատոններ։ Ժամանակակից արվեստը, ըստ ՆՓԱԿ-ի կինոյի և թատրոնի բաժնի ղեկավար Գագիկ Ղազարեի, մեր երկրում ավելի մեծ քարոզչության և ներկայացման կարիք ունի։ ՆՓԱԿ-ի առաքելություններից մեկն էլ հենց սա է՝ ընդգրկել երիտասարդ արվեստագետներին տարբեր փառատոններում ու նախագծերում, այսպիսով նպաստելով Հայաստանում ժամանակակից արվեստի զարգացմանը։ Նոր 2011 թվականին նորարար Փորձարական արվեստի կենտրոնը ՆՓԱԿ-ը ներկայանալու է երկու նոր նախագծերով՝ ՆՓԱԿ պահոց և բաց ցուցասրահ։ ՆՓԱԿ պահոցն ավելի հետահայաց բնույթ է ունենալու։ Գագիկ Ղազարե։
Տարիների ընթացքում ՆՓԱԿ-ում կուտակվել է ժամանակակից արվեստի տարբեր գործեր, որոնք մի տեսակ հետահայաց դիտման անհրաժեշտությունն էլ իրենց մեջ ունեն։ Նաև սերունդը անընդհատ փոխվում ու որոշ փորձի փոխանակման խնդիր կա, որը կուտակվում է հենց այդ պահոցի մեջ։ Մենք մտածել ենք, որ ժամանակ այդ ՆՓԱԿ պահոցից մենք կհանենք արվեստագետների հին աշխատանքները բոլոր ժանրային, բոլոր տեսակներով, հա, ու այդպիսով ոնց որ այսպես կապը կստեղծենք ՆՓԱԿ-ի, ասենք, անցյալի ու ներկայի միջև։
Բաց ցուցասրահ նախագիծն էլ իր տեսակի մեջ առաջինն է լինելու։
Այսինքն այս պարագայում արդեն արվեստի գործը կստեղծվի հենց բուն սրահում, որևէ արտիստական խմբի կամ արտիստի արվեստագետի մեր կողմից առաջարկ կլինի, որ իր ամբողջ սրահը կտրամադրվի իրեն, ասենք 15 օր կամ 1 ամիս ժամանակով, ու ինքը հնարավորություն կունենա հենց այդտեղ որպես իր ստուդիա արտադրելու իր արվեստը, որից հետո ասենք 1-2-3 օր տևող ցուցահանդես կունենա ինքը։
Ազարտասը ֆինանսական ճգնաժամից դուրս գալու եւ սթափվելու տարի էր, իսկ 2011-ին ավելի գործնական են դրամատրված։ Նախատեսում են ավելի ակտիվ լինել ՆՓԱԿ-ի թատրոնում, հանդես են գալու թե իրենց բեմադրություններով, եթե բանակցում են արտերկրյա թատերախմբերի հետ ՆՓԱԿ-ի թատրոնի բեմում հանդես գալու համար։
Կինոյի հետ կապված էլ էլի նոր իդեաներ էպես կան, հնարավորը 1-2 կինո արտադրություն ունենանք նոր ֆորմատի մեջ, այսինքն շատ էպես նոր իդեաներ կան, նաև ցանկություն կա ՆՓԱԿ-ում արվեստաբանական քննարկումների մի դաշտ ստեղծելու, ու ոչ մենակ արվեստի, նաև սոցիալական խնդիրների, քաղաքական, հասարակական ակտուալ խնդիրների։
Տարի էլ ՆՓԱԿ-ի ավանդական փառատոնները շարունակվելու են, այլընտրանքային արվեստի փառատոն, 1 կադր 1 րոպեն ֆիլմերի և 1 քառակուսի մետր թատերական փառատոնները։ Ժամանակակից արվեստի առաջին խնդիրներից մեկը Հայաստանում հասարակության կողմից արվեստի այս ուղղության հանդեպ մոտեցման փոփոխությունն է։ Գագիկ Ղազարեի խոսքով ՆՓԱԿ-ի բազմաթիվ խնդիրների լուծումը հասարակության մտածելակերպի փոփոխության հետ են կապված։ Եթե փոխվի մոտեցումը, շատերը կցանկանան նաև ֆինանսավորել ՆՓԱԿ-ի նախագծերը, ավելի հետաքրքրված կլինեն Հայաստանում ժամանակակից արվեստի զարգացման խնդրով։ Պետական ֆինանսավորում կենտրոնը չունի։ Հասարակության մտածելակերպի փոփոխության արդյունքում գուցե շատանան ավելի համարձակ երիտասարդները, ում կարիքը Հայաստանում ժամանակակից արվեստի զարգացման համար շատ է զգացվում, նկատում է Ղազարեն։
Մեր իրականությունը, մեր պետությունը դեռևս այն մենտալիտետի, այն տեսիլքի մեջ չի, որպեսզի կարողանա առողջ հաղորդակցություն ունենալ կապ ունենալ ժամանակակից արվեստի հետ, ու երևի այդտեղից առաջանում այն մտահոգությունը, թե ինչ լուծումներով կարողանանք Հայաստանում գոյություն ունեցող ֆինանսական աղբյուրների հետ կոնտակտ ունենալու, որպեսզի իրենց համար ընկալելի դառնա ժամանակակից արվեստը, ու եթե դեռ սկսում այդ նույն ժամանակակից արվեստը հովանավորվում է բարերարների եւ այլոց միջոցով, ինչպես անենք, որ մեր երկրում էլ նման այս միջավայր ձևավորվի։
Ռոպեից Մաքս Լիբերտին կվերադառնա եթեր, ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ արջևում են։ Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է, վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Մինչ խոստացված թեմաներին անցնելը, լսենք մոլորակի հետաքրքրաշարժ լուրերի ընտրանին Կարլեն Ասլանյանի ներկայացմամբ։
Հարի Փոթերի մասին պատմող ֆիլմում նկարահանված ծագումով Բանգլադեշից երիտասարդ բրիտանացի դերասանուհի Աֆշան Ազադի եղբայրը դատապարտվել է 6 ամսվա ազատազրկման քրոջը ծեծելու համար։ Իսկ ծեցի պատճառն այն է, որ դերասանուհին սիրում է անհաջող ընտանիքից ծերված մի երիտասարդի 21-ամյա Աֆշան Ազադը կատարել է Հարի Փոթերի դասընկերուհու դերը երիտասարդ հրաշագործների դպրոցում։ Նրա ընտանիքը մահմեդական է, եւ նրա ընտանիքի անդամները կասկածել են, որ իրենց աղջիկը հանդիպում է հուդայականություն դավանող տղայի հետ։ Սկանդալ են սարքել ընտանեկան վեճի ժամանակ երիտասարդ դերասանուհուն ծեծել են, վիրավորել, սպառնացել, սպանել։ Դրանից հետո 21-ամյա Ազադը հեռացել է հայրական տնից Մասաչուսեթս, իսկ հիմա ապրում է Լոնդոնում։ Google ընկերությունը հրապարակել է AdWords կոնտեքստային գովազդների ամենատարածված հայտարարությունների վարկանիշը։ Ըստ վիճակագրության 2010 թվականին օգտագործողներն ամենից շատ հետևել են այն հայտարարություններին, որոնք առաջարկել են մեքենաներ կամ դրանք ապահովագրելու ծառայություններ։ Երկրորդ տեղում շոփինգն է, խանութների գովազդները, զեղչային հայտարարությունները, հագուստներն ու աքսեսուարները։ Երրորդ տեղում են աշխատանքի հայտարարությունն ու եղանակի տեսությունը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հայտարարել է, թե 3 Ֆրանսիայի իշխանություններին է փոխանցել իմպրեսիոնիզմի վարպետներից Էդգար Դեգայի 37 տարի առաջ առևանգված կտավը։ 1870-ականների սկզբին ստեղծված ատամնացավով լվացարուհիները կտավը հայտնաբերվել է վերջերս Նյու Յորքի Սոթբի աճուրտի պահեստարաններում և շուտով պետք է վաճառքի համբեր։ Կտավը անհայտ գողի կողմից 1973 թվականին առևանգվել է Ֆրանսիայի Հավր քաղաքի Մարլո թանգարանից։ Արվեստաբանները Դեգայի այս գործը գնահատում են 350-ից 450 000 դոլար։ Այն, որ քաղցկեղի դեմ կարելի է պայքարել, իր օրինակով ապացուցել է 99-ամյա բրիտանուհի Էլեն Մակդոնալդը, ով 5 անգամ քաղցկեղ է տարել։ Էլենը ծնվել է 1911 թվականին, առողջության հետ կապված խնդիրները սկսվել են 50-ականների սկզբին, բժիշկները նրա մոտ կրծքի քաղցկեղ են հայտնաբերել։ Իրականացվել է կատնագեղձի կրկնակի անդամահատություն։ Մի քանի տարի անց կնոջ մոտ հայտնաբերվել է լեղապարկի քաղցկեղ։ Լեղապարկը կրկին հեռացվել է եւ կնոջ կյանքը փրկվել։ 1963 թվականին Էլենը հիվանդանոցում է հայտնվել Գույրաղիքի քաղցկեղով, երբ բժիշկները հեռացրել են ուռուցքը, քչերն էին հավատում, որ նա կենթանի կմնա։ Սակայն տիկին Մակդոնալդը ողջ մնաց։ Նա մինչ օրս ակտիվ կենսակերպ է վարում, այցելելով ծերերի համար նախատեսված ակումբ։ Նրա խոսքով աշխատանքն ու ժամանակ առ ժամանակ մի գավաթ գինի խմելը չեն թողել, որ ինքը մահանա։ Իսկ ահա փորձագետները կարծում են, որ պատճառը գեներն են։ Երկարակեցությունը Էլենի արյան մեջ է, նրա զարմիկը 107 տարեկան է։ Պոլսահայ մեծահարուստ Տիգրան Մասիսն իր կնոջ ծննդյան կապակցությամբ նրան նվիրել է 5.2 միլիոն դոլար արժողությամբ շքեղ առանձնատուն։ Թուրքական մամուլի փոխանցման առանձնատունը գտնվում է Ստամբուլի Բեյքոզի շրջանում։ Անշարժույքի ոլորտի հայտնի դեմքերից գործարար Տիգրան Մասիսը իրենից 35 տարով երիտասարդ Եսեմին Ըսթուրքի հետ ամուսնացել է 2009 թվականին։ Նշենք, որ սա հայ գործարարի 4-րդ ամուսնությունն է։ Եգիպտացի կանանց մոտ 40%-ը պարբերաբար դիմում է ուժային մեթոդի ամուսինների հետ վեճերը հարթելու համար։ Այդ են վկայում Եգիպտոսի սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնի կողմից վերջերս անցկացրած հարցման արդյունքները։ Հետազոտության համաձայն, որին մասնակցել են տարբեր կրթություն ու սոցիալական դրություն ունեցող 150 կանայք, Եգիպտոսի ամուսնացած կանանց գրեթե կեսը պարբերաբար վեճի է բռնվում իրենց ամուսինների հետ ու ծեծի ենթարկում նրանց։ Պարզվել է, որ հարաբերությունները պարզելու նման մեթոդի ամենագործածական ձևն իրենց երկրորդ կեսին սպասքով հարվածելն է։ Դրան կողմ են արտահայտվել հարցվածների գրեթե 27%-ը, եւս 8.5%-ը նախընտրում է բռնցքան մարտը, իսկ 4%-ը նախընտրում է համատեղել այս երկու մեթոդները։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։ I heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is 8. Kashkanao daro 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 daro
նստար չորքամ օտար։
Հնում հայերը հավատում էին, որ հայկական նուրի տիկնիկը ցանկություններ է կատարում։ Այժմ այդ տիկնիկները վաճառվում են Վերնիսաժում 2000-ից 35000 դրամով։ Ու թեև ազգագրագետներն ասում են, որ տիկնիկները հաճախ ճիշտ չեն պատրաստվում, հեղինակները պնդում են, որ նուրին հենց այդ տեսքն է ունեցել։ Ինչպիսին է իրականում ցանկություններ կատարող տիկնիկը եւ որտեղ են մնացել նրա երբեմնի գործընկերները, կպատմի Նունե Մարտիրոսյանը։
Տիկնիկները ազգային դիմագիծ ներկայացնող ուղիներից մեկն են։ Նրանք ուղեկցել են մարդկանց դարերի վեր։ Տիկնիկներ պատրաստել են կավից, փայտից եւ այլ նյութերից։ Հայաստանում ազգային տիկնիկների թանգարան չկա, կան կտորից գարած տիկնիկներ, որոնք զուտ տարածած ցուցադրելու նպատակ ունեն։ Կարինե Միրումյանը Վերնիսաժում ներկայացնող իր աշխատանքների մեջ ունի նաեւ ազգային տիկնիկներ։
Մարդիկան տարազներով են անում նույն ուրիները։ Կա որ կոճակով եւ փայտի վրա ոչ որ մետատիկներն են արել, կա որ հագցրել են շորեր, ամեն մեկը մի ձևի։ Ես ցույց եմ օգտվել այդ ամենից եւ մի քիչ ազգայնացրել եմ, տարազային սրել եմ, ասենք արեմտյան Հայաստան տարազներով եմ անում հիմա, մշովանա տարբերակներ։
Կարինե Միրումյանը ազգային տիկնիկներից նուրիներ է պատրաստում, որոնք ինչպես արական, այնպես էլ իգական սերի են։
Նուրիներ, ասեմ, Վերնիսաժում անում ենք երկու հոգ, ես եւ Արպետ Ստեփանը, մնացածները ինքնօրինակել են եւ անում են շատ վատ ձևով, այսինքն բիզնեսի խնդիր են դրա մեջը։ Իսկ մենք կպահպանել ենք արվեստի կայուն այդ տեսակը, մնացածը տեսել են, որ վաճառում ենք լավ, իրանք սկսել են շին պատրեվի պես արտադրել, բայց իրանք չգիտեն, գաղափար անգամ չունեն դա ինչ բանա։
Վերնիսաժում կարինեն լինում է միայն շաբաթօրերին, նա պատմում է, որ մարդիկ հետաքրքրված են ազգային տիկնիկներով։
Դե հայերը ինքնաբերաբար հետաքրքրված են, բայց ասենք արտասահմանցիները, ուղղակի իրանց հետաքրքրումը պատմությունը մեր, սկզբից հարցնում են, հետո նոր գնում են։ Դե հայերը չեն հարցնում, ուղղակի իրանց հարազատը վերցնում են։ Արտասահմանցին հարցերով է գնում։
Ստեփան Սարգսյանը նուրի տիկնիկները կորցրած արվեստ է համարում։ Նա պատմում է, որ Գեղարվեստի ակադեմիայում իր դասավանդման տարիներին հեռուստատեսությամբ տեսել է Մոսկվայում ճապոնական տիկնիկների ցուցահանդեսի մասին պատմող տեսանյութ և որոշել է վերանել նաև հայկականը։
Ճապոնականը դե չտեսնված է իրանց ազգային բազմոբանով, ես շշմել եմ։ Մտածեցի, ասի, իսկ ինչի հայկական կազմակերպենք կոլեկցիա։ Ու դեռ սկսեցի զբաղվել ուսումնասիրել։
Ստեփան Սարգսյանը պատմում է, որ սկսել է ուսումնասիրել ազգագրագետների գրքերը իմանալու համար, ինչպես են պատրաստել հայկական տիկնիկներ։
Պարզվում է, որ իսկական նուրին պետք լինի անպայման կարպետից շորը։ Ինչի համար, այ նաև երկսը գրած է. Նուրին նուրին եկելա, աղջիկը երկում այ շալե շապի քաթելա, կարմիր գոտին կապելա, նուրին նուրին ինչ կուզեր, երկնքից գաթա կուզեր։ Այս գաթայի փոխարեն ինչ որ աղջիկը ցանկանում է, դա է երգում ու կատարվում է։ Սրանք նաև կոչվում են ցանկություն, կատարող տիկնիկ։
Իր տիկնիկներից երկուսը ցուցադրվում են Ֆրանսիայի թանգարաններից մեկում։ Նորինի մասին խոսելիս Ստեփան Սարգսյանը նշեց նաև ցիսական արարողությունները տիկնիկի հետ կապված։
Երեխեք հավաքվում են նոր տարում, նորին դնում են խուրջինի մեջ ու երտիկից իջացնում են ներքև։ Ու խուրջինի մեջ լցնում են ուրեմն քաղցրավենիք, իրանք երտիկից բարձրացնում։ Դրա համար ասում է՝ նորին նորին ինչ կուզե, երկնքից գաթա կուզե։ Հետո բարտավարի ժամանակ վերցրել են երեխեքը եւ իր ջուրը բանը լցնում են։ Այդ ժամանակ ասում են՝ նորին որի անձև բերդ, որ մարդավարին անձև գա, որ երեխիկ իրավիա ջուրցան են։
Նուրին համարվել է ցիսական տիկնիկներից ամենագեղեցիկը, այն պատրաստել են երաշտի ժամանակ եւ մարդիկ հավատում էին, որ այս տիկնիկը իրականացնում է ցանկությունները։
Այսպես էին պատկերացնում, որ նուրին այնքան բարի է եւ այնքան գթարատ է, որ երբ տեսնում է, որ անասունները, մարդիկ, արտերը, բուսականությունը ծարավից տոչորված է ու կոտորվում է, նա սկսում է լացել եւ նրա արցունքները վերածվում են անձրևի եւ անձրև է գալիս։ Երեխաները գրկում էին նուրի տիկնիկը, գեղեցիկ զարդարված ճակտնոց նաուներ, գլխանոց ուներ, մի գյուղում կարող էին առաս հակցնել մի այլ գյուղում ուրիշ շոր հակցնել, այսինքն շորը այդքան էական չէր, կարևոր էր որ գեղեցիկ լինի, եւ երկելով, պարելով պատտվում էին գյուղի թաղերով, գյուղի տներով եւ տան տիրուհիներից մթերքներ էին խնդրում։
Ցամբարսման օրը պատրաստել են վիճակի արուսը։ Տոնի նախորդ օրը գյուղի աղջիկները իրենց մեջ գեղեցկու գլխավորությամբ գնում էին սարերը ծաղիկ հավաքելու։ Ազգագրագետ Մանան Առաքելյանը տեխնիկի մասին խոսելիս ասաց.
Պիտի հավաքեն 7 ծաղկից, 7 թերթ, 7 աղբյուրից, 7 բաժակ աբջուր, 7 հոսող գետից, 7 քարեին վերցնում եւ այդ ամենը լցնում էին գեղեցիկ մի օրվե կճուճի հա փարչեին անվանում։ Հետո այդ հավաքած ծաղիկներից ցարքում էին խաչի ձև ունեցող ծաղկամեր կոչվող տիկնիկը, որը երբեմն փոխարինվում էր մարդու տեսք ունեցող արուսով, այսինքն երկու տեսակի կա, կամ վիճակի արուս, որը աղջիկա կերպարանք ուներ, էլի փայտերի վրա շորեր հագցրած, կամ խաչաձև հյուսված փունջեր, որը դնում էին այդ փարչի մեջ։
Ամբողջ ընթացքում աղջիկները պետք է լուր լինեն եւ ոչ մի տղայի չհանդիպեն։ Եթե իրենց ճանապարհին հանդիպում էին արական սեռի ներկայացուցիչ, շրջում էին հավաքածը եւ նորից սկսում։
Եվ գիշերը այդ փարչը, որի վրա դրված էր արուսը կամ ծաղկամեր, այդ ամենը միասին կոչվում էր վիճակ։ Վիճակը ամբողջ գիշեր մնում էր բաց երկնքի տակ, աստղունք էին դնում։ Գիշերը համարվում էր կախարդական զորությամբ լիորժված գիշեր ժողովրդի համար եւ դա շատ գեղեցիկ ձեւով արտահայտված է Հովհաննես Թումանյանի Անուշը պոեմում, երբ ասում է համբարձման գիշեր են թեջ գիշեր, հաջորդ օրը վիճակը տեղափոխվում էր բախտագուշակության հրապարակ արդեն, մի անմեղ աղջիկա 12 տարեկան հարս էին ծարքում և սկսում էր հանել աղջիկների զարդերը, որոնք լցրել էին փարչի մեջ, և ամեն մի զարդի հետ ինքը մի խաղի կարտասանում էր բախտագուշակության։
Սիսական տիկնիկներից են ուտիստատը եւ պասպապը, որոնք մշտական պայքարի մեջ են։ Ուտիստատը պատրաստում են բարեկենթանի վերջին օրը։ Բարեկենթանը արատ խնջույքների ճոխ կերխումի տոն էր, որի ընթացքում ընտանիքում իշխում էին կանայք։ Կնոջ իշխանության ավարտի օրը գյուղի տղամարդիկ պատրաստում են ուտիստատին։
Եվ ահա բարեկենթանի վերջին օրը, երբ 90 տարեկան պարարները պարում էին հատուկ ծիսական պար, շատ դանդաղ, այդ ժամանակ երեկոյան տղաները բարձանում են որևէ սարի վրա, սարքում էին ուտիստատ, որը իրենց ներկայացնում էր պարավ կնոջ տեսք ունեցող գզգզված շորեր հակած տիկնիկ, եւ նրան ծեծելով, այսպես գանահարելով սարից գլորում էին, վռնդում էին ուտիստատին եւ կանչում էին պաս պապին։
Պասպապի պարտականությունը չթողնել որևէ մեկին կենդանական ծակման որևէ բան ուտել եւ պատժել նրանց, ովքեր կփորձեն խախտել պասի շրջանը։
Պասպապ իրենց ներկայացնում էր ծերունու տեսք ունեցող մորուքով խստահայած ծերունու տեսք էին տալիս նրան, պարզած թևերից կախված էին լինում քարերը, որոնք իբր թե նա շպրտելու էր դրանցով, հարվածելու էր նրանց, ովքեր խախտեն պասը, եւ նրա միակ ոտքը խրվում էր սոխի մեջ կամ գետնախնձորի մեջ կամ խմորից որևէ գնդի մեջ, որպեսզի նա պահեր, եւ նրան խախում էին երթիկից, իսկ սոխի մեջ խրում էին 7 փետուրներ, դրանք պասի 7 շաբաթներ էին խորհրդանշում, եւ մի շաբաթը հենց բրցնում էր, մի փետուրը հանում էին։
Ունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Հանգստյան այս մաքսն ավարտվում է, հիշեցնեմ, թե ինչպես կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ, 54-40-47, սա մեր հեռախոսը համարն է, Մաքս Լիբերթի ներքին համարը 1260 է։ Մեր պատմությունները, ռեպորտաժները կարող եք կարդալ, լսել եւ մեկնաբանել azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Մեր եթերաժամերն անփոփոխ են, հանդիպում ենք ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102-ի եւ ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականությունների վրա ամեն օր։ Մաքսիմալ ազատության այսօրվա չափաբաժինը ձեզ հետ կիսեցի ես, Սելինա Չիլինգարյանը, միջնոր հանդիպում եթերում։ Ես
դու
ես էլ
դու էլ մենք էլ Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորը։